Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле дуслар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Гөлчәчәк Галиеваның «Газзабану» дигән әсәре буенча әзерләнгән моноспектакльнең өченче өлешен тәкъдим итәбез. Әсәрне РСФСРның халык артисты Әсхәр Шакиров башкара. Тормыштан алып язылган бу әсәрнең алдагы эшләре турында бер-ике сүз. Газзабануның бер ел гына яшәп калган ире ачлык елларында акча эшләргә дип Ташкентка китә. Анда ул үзенә эш биргән бер байның кызы Маһирәгә өйләнә. Яш кәләшен туган авылына беренче хатыны Газзабану янына алып кайта. Әлбәттә башта беркадәр киеренкелек туа. Ләкин иренең кайнар мәхәббәте, көндәшенең Гөлҗайга гына торуы, өйдәгеләрнең җылы мөнәсәбәте Газзабануны язмышы белән килешергә мәҗбүр итә. Санаулы ял вакытлары бик тиз үтә, китәр көннәр дә җитә. Кунаклар Ташкенттагы эшләрен бетереп, бөтенләйгә авылга кайтырга вәгъдә биреп, юлга чыгалар. Газзабану да инде тәмам тынычланып, аларның кайтуын көтеп кала. Ләкин, хәер, бу хакта сүз хәзер сез тыңлаячак өзектә.
Кунакларын узатканга нәкъ бер атна дигәндә, Газзабану үзенең авырлы икәнен сизде. Шунда ук бөтен эшен ташлап, Нургалинә хат язырга утырды. Нургали бәгърем, сөенче, сөенче, сөенче. Аллаһның биргәненә шөкер. Безнең теләкләребез бигрәк тә синекедер. Кабул булган бит. Ничек сөенмисең? Барыбыз да исән-сау. Шушы бер атна эчендә башкарган эшләребезне күрсәң, ничек шатланыр иң җаным. Сезнең кайтышыгызга барын да эшләп бетерәсебез килә. Сезне озатканнан соң без бөтенләй югалып калдык бит. Җитмәсә Хафизымның әтием нигә китте инде ул, безне калдылып дип күз яшьләре белән җылап кайтып керүләре изде үзәк бәгырьләребезне. Ни сабыр әткәнең дә бу кадәр күңсезләнгәнен күргәнем юк әле. Әнкәй бик бетерште. Әллә нинди чамасыз сагыну белән сагына үзеңне. Син аның үзенә генә атап бер хат җибәр әле. Җылы итеп яз. Белә аны. Маһирәгә, Зәйнәп апага, Лыкман абыйга барыбыздан да сәлам тапшыр. Нурислам кашын кайта икән. Аның артыннан хатта җибәрә күр. Саҗидә бик борчыла. Анда эшкә калуын бер дә теләми. Нургали, эшләрегезне тизрәк бетереп, кайту ягын карагыз инде. Маһирәңә, балалар, яшьләр аны сагыналар. Һәр йортта диярлек ул калдырган җырларны җырлыйлар. Карале, Нургали, үзеңә ашаган исемне сайла да, миңа язып җибәр. Яме бәгърем. Сау бул. Түземсезләнеп хатымны көтәм. Узын итеп яз. Беләне. Сагынуларым би нихая, мөмкин түгел аңлату. Сагынам бәгърем, бик сагынам. Сагынам сине көн сайын, һәр кич сайын күккә карап эзлим. Йолдызлар сайын. Сәлам белән Газзабануын 2 июль 1924 ел. Син үзеңне ул кадәр бетермәле, Зариф абый. Көтик Мәхмүтне. Син мине барында әйтеп җиткерме дип уйлыйсың ахыры. Безнең затырга Нургали үзе дә кайтмакчы. Аны көтеп утырганда ашыгып кына бер кибетчебез килде дә, кибеткә ниндер ике кеше килде, хуҗаларыбыз белән бухгалтерны дәшеп, кабинеттан нидер сөйләштеләр. Аннан безне Үзіміз шақырғаш, келірсіз деп заттыларды. Кебеттеріні бекләп, пламы салдылар. Бізнекілерінің ішісінде ертіп, алып кеттілерді. Ертегісін бет, Лықман Абзай білен Нұрғали, Қытайға ел тұрғаты ішләрі. Міне, неше сілесем де Зариф абы, шул енді. Артығы да, кемі де йоқ. Түлкі, Зүлкамал апай білен, Ғаззабану біле күрмәсін. Бәлкі әлі қәлдер, біз өләген шауық, нашарда төкілдір. Өзбәкләрдә өзгәтішілер, дәулет күләмінде күтілә болса керек. Мен ішләген кебітті, өзбәк сатушыларынан ішіттім. Жымақларға тейін, өз дәулетімізіне ысысыр деген қап құрсақ, етарға маташа екен. Әбізінің хүкімет башында өзбәкләр әллә ялғышалар, әллә сатылалар мы? Ризалық беріп яталар екен дейлер. Халық қаршы. Негіне болмасын, тұрмыш бара. Ә алдан елер көресін. Бір Аллағына біле Зариф абай. Яры көрші. Шулайда, яқшыға мүтләне елі. Барады, Нұрислам. Әгер бір-бір хәл болса, зинхар өзімегіне жеткір. Мәхмүтіні қаршалырға, пойызға өзі келді Зариф. Мәхмүтінім, сен мен азинахар үшін нешік бар шулай сүйле. Мен біразым бұлайда ешітіп, жанымны қоя қоярға білмей ерім. Шын дұрыстықны нешік күн ауыр болмасын, мен ешітірге, білірге тиіш. Әйе, Зариф ағай. Нешік күн әйтірге әйіні деп, біршіліп қайта едім өзімді. Қазір мұна сенға нәқ өзің сұрағанша, нешік бар, шулай сілерге тұршырмын. Кебітлерін ашмағанлар әлі. Баларының дәулетіні кетешеклері деген сөзлер ері. Лықман абайларының қойда екендігін бір кімді білмей. Олар бет, ексі де келішілері ойынша Қытайға товар алырға барға тиішлері. Шында кеткендердер деп кіне жауап бергенлер. Қария кәбілішкен, ексі де шұл шығып кетуден үйге қайтмағанлар. Үйдегілерге бір жерленде, бір хабарда келмеген дейді. Ғымымен, хабарсыз юғалғанлар болып шыға. Махир апалар зур бұршуда, әнесі ұрынсынды ата, тұралма сақырып. Қары әке әйті, аларға қат бязмасынлар. Ин яқшысы, зәкия білен Гүлсім апай арқылы ілімтеде болырлар, дейді. Мұна сенға жеткіресі бүтін хабарым шушиді, Зариф абай. Құдайым, малларыңына түгел, енді башларыңды ашадылар мекенні? Шулайра келіп шыға түгілмісің. Махирелерді қызғаныш, көп мемлекетлері яна. Лықманнан башқа нешік яшар алар. Әбізген ішлерге қазір, ішлерге. Қарап тұрған бірден бір ұлымны бары 22 яшында юғалтсақ, ешік түзер бұй ерек. Зілкамалым, бұлайда бітінлей бітірішті бетінді. Түшім әкірді дей. Кім-кім, ана ерегі сізге мағып шыға бейді. біз де кетсек, екі бала білен ғаззабан он ішлер. Махмуд, зиріркікке келіп жетеміз. Біраз тұпты қалы шында. Әй-әй-е, Зариф абый, дұрыс айтасың. Анда жилес де, хавасы да бітіндей башқа. Әзірек, ял етіп алсаң нашар болмас. Ағарып та кеттің. Шырға болшым ма? Йоқ-йоқ, ғаным. Өзім түшем. Шүкір, өтті шекілді. Не болды, Зариф абый? Мына шу шешіремге ятып тұр әл деп, тезгіне баш астына өзінің пиджагын салды Махмуд. Махмуд, бая нидер жүрегімні бек қаты ауырттырып, шәншіп құйды. Бірде бұлай болғаны жоқ әлі. Хайырлыға болсын. Махмуд, тұрантас башында бір шеше болар. Шуңа тұтырып, мұндағы шешмеден су алып келелі. Ол шешмені білесің ме? Білем, яқын ғына бол. Әсен, тұныш қына ятып тұр Зариф абай деп, Махмуд атлы үйгіре кетіп барды. Зариф суны башта етліға-етліға ішті де, қалғаны білен бетін қолын үйді. Рахмет сіңа, ағайыны. Тәке, хал кірттің өзіме. Енді ұзал сапта бола. Шулайда елға тағым бір шесу алығы ғалі. Бұ шешменің сұ өзіне бір түрлі дәмілі. Салқынлығын қарасын аның. Шифалығын әйткен де өгінді. Бүгін күннің артығы сі бір көл болу да ерамады бұғай. Шүн дейтіп, кетіріп қысты үрек дегенім. Шықынам дейп тұрам, құтым ішті. Сездім мен аны, Зариф абай. Өзімді қорқып қалдым. Тағын әзірек, ятып тұрмайсың мысың? Иде күтелердір. Иплеп күне құздалып қарай қалы. Зарифның қапқадан кірген таушын іштуге үйдегілер атылшып шықтылар. Ең алда Зүлкамал. Жә, әтесі, Махмуд қайтты ма? Нинди хабарлар алып қайтты? Қария кәдеген кіші келген ме? Нұрғалимнен нинди хабар бар? Ей, қатыннар, сіз мені шай білен силау турында ойламайсыз дақыры. Таң атқанша шығып кеткен кіші бетмен. Әткен жаным, самауырбыз қайнап тұра, бәлішмішті. Хабарларын бізді сүйіндірілік бұлса құлларымызда көтеріп, алып кіріпіз деп, қабалан ауық башлады ғаззабану. Тынышланығы зинахар. Бар да Аллаға шүкір. Нұрғалилер қытайларына кеткенлер. Ұзағырақ тұрға тұр келсе, біршылмасынлар, өзіміз хабар етербіз, күтсінлер деген. Күтербіз. Бұйырған болса, үш жылдан артық күткеніні бірінші әгін ауыға түзмәске иімі қаршық деп, әйтіп күні әлгірді. Кенек үрегінің қыса башлағаным дұйды. Нешіктер сіздірмәске әйінді. Ана бет, нешік қуаныштылар. Ғымыр аққан сулар күбік аға да тұра. Енді ұрып жиуышларда тамамланып келе. Тек Нұрғалиден ғына бір хабарда жоқ. Бір күнні ашығып қына Нұрислам келіп кірді. Зарифа бай, мына қазіргіне Зәкиенің тағын бір хаты келді. Хат ішінде сізге деген хат бар. Мына ол хат.
Кенет кенет айтылған бұл хабардан Зарифа бай қопшап қалды. Құлларын ал япқыш итегіне сүрткелеп, әгүзі бисмилласын оқыды да, жүнлі хабар бер Құдайым деп, нихаят хатны қолына алып, іштен гіне оқи башлады. Хат қысқа язылған. Хұрматлы ва ғиззәтлі, ғазизлерден ғазизім, әткей илә әнкей. Сізге сағынып, бик сағынып сәлем язам. Шулай оқ, ғаззабану білән хафиз сидіргіш бітимеде сәлемдерімні ештірсәгіз ие. Біздің хәлер хаманда шул бір кие, білгісіз. Әнеймнің сәлеметлігі бик қақшады, берген дауларымыздың да ердем аз. Өзім шләп тұрам әлі, бергеніңе шүкір. Әткей, меңа көрсеткен иқылас хүрмәтләрегіз, мені өз балағыздай қабыл итіп алуыңыз үшін рахмәтләрім шексіз сізге. Сізнің баршағызының да Аллаһы Тәғаланың һәр даим рахмәтендә булуын тилибез. Әткей, ни генә булса да, үмет белән яшәргә язсае. Үмет үзне югалтмый гале. Зилкамал әнкәйне сокларга тырышыгыз инде. Тишләремә борчылып керә башлады. Гасеван уга җиңеллек, сабырлык бирсин Раббым. Амин. Яры, хушыгыз, таза сау яшәгез. Мин җибәргән юл белән хәлләргезне белдереп, җавап язалсагыз, бик шатланырык. Сәлам белән килинегез Маһирә. Ишмаса бала тапқан болса, баласы белән юанырые. Инде нисе дә ташлап китсе, нишләр ул Маһира? Әле без монда барбыз да бергә дигәндәй, бер шуларны да, дөнья мәшәкатьләрен дә бергә күтәрәбез. Шөкер Ходайга. Ялгызлыктан үзең сакла. Нұрисланы затқаш, иге ашықты Зариф. Ғаззабану, қызым, Маһиреден хат бар. Эй, рахмәт түшкірі, ирінім қысытқан яны, хаты құрға болған икен. Өзің оқыдым ғал әткей. Оқыдым, қызым, оқыдым. Әнкейінде ішітсіне е, қайдасың ол, көрінмей. Кілетті, Құрән оқи. Иде бик бір көбейт. Әйді әткей, хатында шындағына оқи ғалі. Хатны Ғаззабану оқыды. Хатның башынан ақырына қадар Зүлкамалының күзләшләре бір тоқтаусыз ақты да ақты. Тағын бір қат, ашық мүшеңіне оқалы қызым, деді Зариф. Тағын оқыды Ғаззабану. Мен өзім абзарда екі қат оқыдым. Мына тағын екі қат тыңладым. Әмі Нұрғалиімнің өз хатларына, өз сүзлерін іштуге сусағаным басылмады. Илә намазындан соң Маһирәге бүтін яңалықларын әйтіп, бик жылы хат яздылар. Thank you.
сентябрінің соңғы күндері. Бұл елінің күзі де назлы жәйінінен айырылырға тілемеші өзіні күнейді. Әбілер шуағалы келесі айда да дауым етерділәр. Уақытын біліп күне жылы яңғыр яуып кете. Искен жилләрі де жылы, жаңға рахат. Тек Нұрғалидан ғына бір хабар да жоқ. Бүтін жерде күзгі матурлық. Мына шундай матур елдердің бірінде Ғаззабану түсінде Нұрғалиын көріп жылап оянды. Балам, не болды? Неге жылайсың? Әткей жаным, Нұрғалиын түсімде көрдім. Ол қаядыр кетерге бір ғашыға екен. Өзі мен атаба қолларын суза. Сөзі жоқ. Әминаны сөзсіз дағылдым шекілі. Әйді әмені мұлан бірге кетек деп, әйті түсілі. Әмен шатланып, қазір-қазір деп аң атаба ашыға мекен. Енді қолларымыз тұташа дегендегіне ұянып қына кеттім бет. Нек ұяндым мен әткен? Неклергіне ұяндымсың? Кештен тілміріп сұраған ем өзіннен. Ішмаса бүгін түшірмегіне кіріп болса да менің көрін зинар деп. Ишеткен бит, жан кештегін, ишеткен. Амин, уянғаныма үкініп жылым. Өзі, юқта, бейуінді, юқынды. Түшлерімдегіне болса да бір көріп қалсам, үрегіме аз болса да, ял болыр едіп, не тіледім? Ей, Хаткей, ол шыл қадар соңған. Сөзі білен әйтмесе де, әлі қаян көрініп тұра. Әуізі, қаядыр ашыға. Яры қызым, тынышлан, тынышлан. Рахмет, әткей. Әлде яры, сіз бар. Әңкей білен, сіз болмасағыз, әлі қошан сарғайып үлген болыр емінді мен. Олай деме, балақайым, олай деме. Бірімізді де сабырлықта мақрым етмесін, Құдайым. Барымызда исен болайық әлі. Екінші февраль 1925 ел. Қышының енді сыңғы күннәрі болса да, ол әлі тезгіне берішілге тілемей көбік. Ертеден берлі тыңына емшақ қар яуа. Күн кешке ұшқанда Ғаззабану кәйіпсіздене башлады. Балақайым, баядан берлі күзетем өзіңні. Тулақтысың түгілмісің сен. Тегі бөлмеге орын әзірледім. Сен шында кіріп ятсаң, ей қазір. Өзің кір аласың ма? Әлі болшым ма? Рахмет, яусынан кей. Біздің ішлер шулай рақ бұғай шыл. Нешлептір қыз олай башлады әлбет әлі бұл. Әткей қафизіні Нұрсламларға алып кірсін. Сазидені мұнда жіберсінлер. Қызыл бәне тапайда. Қалған сөзін әйті бітір алмышы, ішін тұтып, ішке бөлмеге ауызды. Зүлкамал шиден биш мәтінің ректірді де шығып та үйірді. Шул арада біттін кере ярақыны алған ғызіл банат өзі пейда болды. Я, не қалдар? Әлі екі сағат кіне қарған ем бит. Ашырғасы иттің мүні жаным? Қая, қая, қаялы, қарайғалы. Ол арада кіндіге бесіп барында текшіріп, бірде қорқырлық орын жоқ, барсы да тәртіпте. Ай-ай-ай, білімні, ай-ай-ай, өтелі кесе бет. Түс, жаным, түс.
бик ауырта бит. Өтіріп білер ауырта. Қисілбен атапай, жаным, үлеміш. Үлем, нинди үлуді ел болмағанна. Кішен, тағын, тағын. Байт, байт, байт, байт, байт, рахмат түшкірі.
Шында өзіне яқынай барған балаға,
Әйді маторым, әйді жаным, әнің бік күтәп ет. Қапқара шәшін көрем. Әне? Йоқ, мұнда ұзақ тұру бік қорқыныш аңа. Тыңнал алмай ашақ.
Қазі бану кіндіг әбейсін ішітмейді әкімік. Қытыш-қыш күшілі ауыртудан күзін дөш алмай.
Қазі, қазі, іштәсімлі мені? Тұрыш, жаным, тұрыш.
Ниғаят, ішітті ғазабану. Нақ, кіндіге бесі құшқан жатырышты.
Мұна шында сабыйның бүттін үйіне яңғыратып жылап жіберуі. Әнием, аш көзіңні, көр мені. Менім де сені көресім келе деп, жылайдыр кібік түсілі тиылданға. Әмі нектір көзін аша алмады. Кіндік әбесінің, Субхан Алла, Субхан Алла, тұпырдап, бұлам деп тұратырған егіт бит бұ, түкілі аяғың білен бала қайым. Бұлам дегені, құлағына шағылып кеткендей болды шекілді. Әмі ашыққына бір неде ешітмеді. Ол ұйқылайды. Кішкіне Нұрғалиын алып қайттың бит жаным. Құйған да құйған Нұрғалиын бит. Мен тапқан Нұрғалиымда нәқ мұна шынды матур малайды. Аш олам көзімні, аш. Ғаззабану, Алла тағаланың рахметідір бұ бізлерге.
Нұрғали есімі қобатлана тұрғаш, сискеніп кетті Ғаззабану. Ғазиздан ғазин бұ есім Ғаззабануның зейініне яшындай беріп кірді. Татлы құсынан ұянып кеткендей.
Қая Нұрғали, әлігіне мұнда еді бейт ол. Ишен болмаса, нәк күндәрін тұры кетіріп, біздің янда ерейдім не? Ишен ол, ишен. Ишік, ишен болмасын дей. Мұннан сонда, өзім сақыл ақыдайым. Сабыларым хақына Нұрғалиымнан айырма мені, иғазиз Раббым.
Кіндіге бейсі аның қаршына келіп, мұна ол сенің кішкенен Нұрғалиын деп, Ғаззабануны мүмкін қадар тыныштандырға тырышып, баланы көрсетті. Ғаззабану шында жылап басып тұрған қойнанасын көріп,
«Әнкей, неге жылайсың? Жылам, әнкей, Аллаға шүкір, өзім де, балам да есен сау. Менім халім әйбәт. Нұрғали, бик тілеген еді шул, аның ир бала болуын. Есімінде өз тапты бит. Харис, ир бала ғынамысың? Бұл тош, Нұрғали. Рахмет, қызым. Бұлай болғаш, аны көрге әтесіні шық қайтмасын дей. Қайтыр Аллахы берса. Харис деп есімні өзі берді бет, жаным. Өзі. Йықлы әл ол. Ояна көрмәсін. Оянғаш емізірсің. Әмі өзің тәмәм тұрысланып өтмеші тұрып, емізір яшық әлі қызым. İngilik senin üzüne tınışlap aşab alırga gerek. Otan da bir çıla. Tamağın korağız. Kündüz dəretle başamadı bir dul baladı. Hazır mısın ha? Kolcalı koynar şulpa kırtın. Ve bir şeyim dezir. Yankey. Rahmetler yavsun. Ul şulpanın temliyseyinde bayadan birli burnumda aşamağın koyalım. Berek Allah canım. Bir gaybet. Aşağın molda ümit vardı bizim halık. Hiç gitmegende bir günü Gazabanu Zekiye'nin kıskağını yazgan hatın aldı. İsem mi Gazabanu apa? Sana hiç kütülmegen ağır haberini yazarga mecburmün. Enisin cirlegeş bir günü Mahir apa mine üzüne şakırttı. Zak nasıl yaşı oturduk. Nişleptir kumri tınıştı gülüyanın. Şunda mina nıkkına yavuşturulgan bir paket birdi. Mını sakkına alıp kaytıp, Gazabanu apanın uz kuluna tapşır alsan, şiksiz rahmette kalırayım. Bu minim gızırım, nişik de uterge tırış dedi. Min rizalığımını bir kuşlaştım. Lakin atına da ütmedi, minanın vefat bulganını işittim. Şanmadım. İşten sın duru üyüne gittim. Bir kızganış. Haber dürüst bulup çıktı. Oruna cennette bulsun. Amaneti minde saklana. Tizgine kaytıp bulmayı. İşten civermeler. İlk oydan sın ops gibi rebiz. Şunda kaytırsın dediler. Görüşürge yazsın, sağ olun. Selam bilen Zekiye. Haberden sın günü boyu gözümden yaş gitmedi. İndi beni mahiresiz de kaldırdın mı hıdayım deyip yıladım da yıladım. Tutaş gazaplarda uzgan gımır yolum, hasretli günlerim bir artlı göz aldımdan ütdiler. Nekmine şul vakıtta işiklenmiş aralığının algı bir yağında bir şevle kuringende buldu. Nurgali miymiş? Yıklında şekilli üze. Şulay da künlimde yürütken bütün hükkü sözlerimini eğitip kaldırga gerek deyip bilip tırsın deyip uyuyayım. Ey Nurgali canım, isen çağını da beni sarı sağışlarla salıp yaşadın bit. Gazze tüzer eli, tüzüm bitildi gensindir. Bana tüzümlegen bitip uzüzüme kul salsam, nişlersin? Yok, yok. Allah'ım uzü saklasın deyip, eğitip günü el gördüm. Kuz yalında durgan tığı, kara şevle, dura baragül, Nurgali tüsüne kırıp, ilinin tülese koysu pişmağında, peyde bula başladı. Kuzimli koya tüşürsem, uluşumda, abaşık kurem. Yüzü bulay, tınış şekilli üzü. Yılmayıp da koyganda ite. Ama küzlerindeki mağsulatının tirenliği eğitip edergesiz. Bir-birimizge korap duyalmagan aşıklar kuk, kupmuş olay basıp durganmızdır. Eyt almayım. Şundan urgalayım, dilge kildi bit canım. Hıdayının rahmeti. Mina da, mahirege de, rencime. Ol benim için Үзілір етірған бары бір қылғына еді. Үзіліп яратқаным сен. Тек сеніне болдың. Біздің яңға келерге ашықма. Сенің өз дүнияң бар. Анда сен көптер үшін әлі бік керекілі кіші. Ата бабалардан қалған негізіне сақлы көрдей. Өзінді, өзі, таушыда өзінікі. Тек, меңа қарағанда қиефәті өлен көпке еш, матур. Бүтінлей әлден ішіліп кеттім. Не дейерге де білмейм. Басқан жерімде қаттым да қалдым. Ауыл менден недір күткендей қарап тек тұра. Тілімді әйлендіріп, нек бір сөз айталы. Шулайда көңілім білен, «Ей Раббым, ішмасам, біргіне сөз бұлса да әйтіп қалым өзіне» деп, Раббымнан тіл ашқышы сұрап ялбарам. Үзгеленем. Нихаят. Нұрғали бәгірім, көп мүкіттім мен бұл шырашуны. Жылы сөздерім үшін рахмет. Бая еткен сөздерім үшін сен мені ғафу ет бәгірім. Сеннен біргіне нәрсе өтінем. Алып кет мені бүгін үзің білен. Қалдырма мұнда, ғазаплар елінде дедім де, екі құлымны жайып, Нұрғалиге табатладым. Тек шында, екі арабызда құйытыман барлыққа келді. Әм, Нұрғалием шул тұман ішінде қалып, юққа шықты. Не болды бұл? Әлі әнім, әлі түшім, әлі саташуым. Тәкі, аңғи алмадым. Бисмилламын айтып, әкіреңгіне тұрып отырдым. Аннан Аятыл Күрси сүресін оқып, бешлі лампыны қабызып қойдым да, үйімнің әр пішмағына көз салдым. Нұрғалием енді башқа көрінмәді. Йықысыз өткен бүтінім қатырында мәңгі ұмытылмаслық болып ойылып қалды. Құда, 22 февраль, Харис ұлымның туған күні бет бұ. Исен болса бүгін аңа 25 яш толыр е. Ал бары 19 яшында, 1944 жылда өзінің туған күнінде әлек болған. Үзіліп сиген яры қалды. Сүйінбеке есімді қыз. Харисымның өліміне шан іші аман күті. Өзімді Нұрғалиімді 26 ел бойы күттім. Мына бүгін мен енді оның көптен жер қойнында ятуына нихаят инандым. Өзінің ердан білен. Бірінші ұлым Хафизым 1930 жылыны армия алынды. Күн батшик бойында қызмет етті. Аның да 21 яшында 1942 жылыны хабарсыз жоғалу турында жазуы келді. Нұрғалиімді 1924 yılının şeyinde bari 22 yaşında bir habersiz yoğalgan iyi. 1929 yılını etkeyini kulgalılar. Bu labzini kulgaludan, meşit manarasın kistirüden saklap kalırga tırışıp yoklap çıkkan için. Faruk Mulla bilen ikisini de Sibirge ciberenler degen yarım yurtlu haberden başka bir nide bilgili tügün. Şuşa, in yakınlarım, iki oğlum, irim ve koynatamının cessedi koylarda yatadır. Eli haman bilgisiz. Etke işin hasretlenirden yüreği kütür almışı şuluk yılını enkeyde gürüyesi buldu. Şula edip bir üzüm yapayalız kaldım. Nindi matur gırlap bargan tırmışımız 20 yıl içinde pıran zaran kildi de bitti. Zabanu apa, min eli sen Mahir apayının tağın bir amanatını alıp kayttım. Sen nerse silisin Zekiye? Elle Nurgaliyem'nin yüzünden bir haber var mı? Sabır, sabır Zabanu apa. Başta sileganımını tınlasan çi. Mahir apa şkafından bik pıhtelep, koklap türgen, bir türgek şiharıp aldıma koydu. Hem etti. Zekiye, bu minim şuşu künge kadar kuz karasıday saklagan birden bir in kadirli hazinem. Ul minim yuvanışım da, ümitim de, tırmışkaş almagan matur hiyalım da buldu. Bunda Nurgaliyem'nin avulga kaytır aldığından maksus, bik yaratıp diktirgen üskiyimleri. Mene bir künni kaytıp kırır da, şuşu kiyimlerin kiyip, biz yaşayız hani, kütör başını Mahirek ey. Ey davulga, minikler yanına gittik deyip etülerin kuzallarıma getirip gittim. Yazmağandır indi. Hazır, uzun kürüp durasın. Halimnin kayt yerde ikenligin. Tapışır sinalarını Gazzebanu'ga dedi. Ey rahmet düşkürü. Aç dizrek canım. Baya uzun çişim bulmasa. Bu kadarsın. Hiç de kütmegen idim. Niye indanı baş tuğa etmedin? Gazzeban opa. Tınışlan hele. Barlıçı işini biklep kır. Mahir opa bik sok bulurga kuştu. Kiyimleri koytkanın bir kişi de bilmesin dedi. Gazzeban okurgende kiyimler üstelde joylab salıngan üstte oppak gülmege. İkisinin de gözleri bildireme. Gazzebanu, rahmet sen hakkındasın. Urunun cennette bulsun deyip kabatlı kabatlı kiyimlerinin her kayısın Nurgaliyem irkilegendey irkeleb nazlap kına sipap kuya başladı. Appak gülmekke vurulgende düzmedi anı kullarına alası itti. Nekmine şunda kullardaki gülmekten Nurgaliyem'in işse gelip gitkendey buldu. Yüzüne yakın getirüge kışkırıp cibergenin siz mi de kaldı? Nurgaliyem'nin kimlerin yine tügül, uzun yine bilgen, min yaratkan татлы исе дә сакланган бит. Менә хәзер әйтерсең дә, Нургалиемнең үзе белән күрешкәндәй булдым. Ираптым, шыннан да исән булып, Нургалием кайтып килсә, мин нишләр идем икән? Ахира, иртәрәк киттем шул, иртәрәк. Ахира, жаным, Нургалиемнең без яшибез әле, күтәр башыңны бәгрем дип, кайтып керүенә өметемне уяттың бит. Дөресен әйткәндә кешене өмет дигән нәрсә яшәтә бит. Күтәр кешең булганда барына да түсәргә була.
Мен рәхмәт сиңа, Маһира.
Сез язучы Гөлчәчәк Галиеваның «Гәзза бану» дигән әсәре буенча әзерләнгән моноспектакль тыңладыгыз. Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан әзерләнгән моноспектакльне Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әсхәр Шакиров башкарды. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Аны Раил Садры әзерләде, Тәлгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, кадерле дуслар. Илләр көннәр имин булсын. Программа «Татмедиа» Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.